Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគូមួនជំរុញឲ្យមានចំណុចរបត់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅឯសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុសមាជិកសភាអាស៊ានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបញ្ឈប់ការធ្វើបាបគណបកប្រឆាំងសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅថ្ងៃនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំណាងរាស66រូបនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016ជាឯកច្ឆន្ទបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលសភាក៏ដោយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅតែជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងផ្ដោតថវិកាបន្ថែមទៀតដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានប្រាប់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកដែលបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសថាសន្និសីទកម្ពុជាស្ដីពីអាកាសធាតុដ៏សំខាន់របស់ពួកអស់លោកត្រូវតែកត់សម្គាល់ជាចំណុចរបត់មួយដ៏សំខាន់ហើយថាពួកអស់លោកមានអំណាចដើម្បីការពារសុខុមាលភាពហើយនិងភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សរាប់សិបជំនាន់ទៀតលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានមានប្រសាសន៍ថាអស់លោកនៅទីនេះនៅថ្ងៃនេះដើម្បីសរសេរសេចក្តីព្រៀងសម្រាប់អនាគតថ្មីមួយអនាគតនៃក្តីសង្ឃឹមហើយនឹងការសន្យានៃការបង្កើនភាពរុងរឿងសន្តិសុខនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងអស់យើងត្រូវការពិភពលោកមួយដែលនឹងថាយើងបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ការកាត់បន្ថយឧស្ម័នកខ្វក់អនាគតដែលមានភាពស្របជាមួយអាកាសធាតុហើយនឹងមិនវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការថយក្រោយវិញទេមេដឹកនាំជាង150នាក់កំពុងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជាដែលពួកអស់លោកព្យាយាមព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានវិធានការដែលតម្រូវឲ្យអនុវត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការបញ្ចេញឧស្ម័នហ្វូស៊ីលហើយនឹងកម្រិតកម្ដៅសកលលោកកុំឲ្យឡើងក្តៅហួសពី2អង្សាសេដែលលើសពីកម្រិតមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្មទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាកម្ដៅសកលលោកត្រូវបានកំណត់ឡើងកម្ដៅ1អង្សាសេដែលជាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃការកំណត់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកំពុងស្វាស្វែងដាក់កម្រិតដើម្បីរារាំងផលប៉ះពាល់ប្រកបដោយមហន្តរាយនៅទូទាំងសកលលោកមុនពេលសន្និសីទកំពូលបានបើកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីចិនស៊ីឈីងពីងហើយបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរមានទស្សនៈរួមគ្នាពីអ្វីដែលត្រូវការឲ្យមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមានវិធានការឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលមានសារធាតុកាបូនតិចហើយនឹងជួយផ្ដល់ការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឋានៈជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកហើយនឹងជាប្រទេសដែលបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនច្រើនបំផុតរបស់ពិភពលោកយើងត្រូវតែតាំងចិត្តថានេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងដើម្បីចាត់វិធានការហើយចាប់តាំងពីការប្រកាសរួមគ្នាជាប្រវត្តិសាស្ត្រពីទិសដៅនៃការកាត់បន្ថយអាកាសធាតុក្រោយឆ្នាំ2020នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសជាង180បានធ្វើទៅតាមការប្រកាសទិសដៅនៃការកាត់បន្ថយអាកាសធាតុរបស់យើង សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាកាត់បន្ថយឧស្ម័នរហូតដល់ 28% ក្នុងឆ្នាំ 2025 ខណៈដែលចិនបាននិយាយថាទិសដៅនៃការកាត់បន្ថយខ្លាំងនៃការបញ្ចេញឧស្ម័នរបស់ខ្លួនប្រហែលនៅឆ្នាំ 2030ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានសម្រាប់សិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរផ្តល់អភ័យឯកសិទ្ធិដល់លោកសំរងស៊ីជាបន្ទាន់ហើយនឹងប្រគល់ដំណើរជាឋានៈដឹកនាំសភាដល់លោកកឹមសុខាហើយក៏បានស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែល VOA ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ស្នើសុំឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់នានាប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរលោកឆលសាន់ដៀហ្គោប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ាននិងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីបានស្នើឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងនោះមានសមាមានអាស៊ានត្រូវតែធ្វើឲ្យប្រកាសថាសកម្មភាពទាំងឡាយដែលកើតឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសក្នុងតំបន់លោកបន្ថែមថាប្រសិនបើមិនមានសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺមេដឹកនាំក្នុងតំបន់ឯទៀតនឹងចាត់វិធានការបទុះបរាយនិងតាមជំនឿចិត្តមកលើអ្នករិះគន់របស់ខ្លួនក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រអាស៊ានក៏ទទូចឲ្យភាគីអន្តរជាតិដទៃទៀតពិចារណាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភបំពានហើយឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិពិចារណាឡើងវិញពីការរឹតចំណងមិត្តភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាត្រូវបន្តឬយ៉ាងណាសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិងសាសនាអ៊ីស្លាមជាបងប្អូនគ្នានៅពេលដែលព្រះអង្គថ្លែងនៅឯព្រះវិហារអ៊ីស្លាមដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីបាងីនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលសម្ដេចប៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែនិយាយថាគ្មានការស្អប់ខ្ពើមគ្មានការសងសឹកនិងការនឹងហិង្សាជាពិសេសហិង្សាដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះសាសនានោះព្រះអង្គបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ប្រទេសនេះដែលបានឃើញចិនលោះខាងនយោបាយនិងចិនលោះរវាងពួកជនសកម្មយុទ្ធគឺសាសនានិងអ៊ីស្លាមនឹងគ្មានការបញ្ចប់សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីធ្វើពិធីសូត្រធម៌មួយនៅឯពហុកីឡាឋានជាតិក្នុងរដ្ឋធានីបាងីដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ទ្វីបប្រទេស3នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកThe Voice of America VOA អ៊ីស្រាអែលបានព្យួរចោលការតាក់ទងការផ្នែកការទូតជាមួយនឹងសហភាពអឺរ៉ុបដែលតាក់ទិននឹងដំណើរការសន្តិភាពដែលមានបញ្ហារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីតវ៉ាចំណាត់ការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលពាក់ស្លាកផលិតផលដែលផលិតនៅក្នុងកន្លែងតាំងទីលំនៅរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងតំបន់ West Bank ហើយនឹងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលត្រួតត្រាផ្សេងទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន ណេតាញេហ៊ូបានប្រកាសចំណាត់ការនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយនិយាយថាការតាក់ទងជាមួយអង្គការសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេនឹងនៅតែផ្អាករហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបញ្ចប់ដំណើរការនៃការវាយតម្លៃឡើងវិញនៅដើមខែនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានចេញផ្សាយគោលនយោបាយថ្មីមួយចំពោះការដាក់ស្លាកសញ្ញាលើផលិតផលនៅកន្លែងតាំងទីលំនៅជាចំណាត់ការមួយដែលអ៊ីស្រាអែលបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងថាជាការរើសអើងហើយនឹងជាហេតុផលខាងនយោបាយការប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានត្រូវចាត់ទុកជាការកើនឡើងនៃការតានតឹងខាងផ្នែកការទូតអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាប្លុកពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំដែលបានស្វាស្វែងដាក់ការគាបសង្អត់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលឲ្យបន្ធូរបន្ថយការពង្រីកការតាំងទីលំនៅនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលណេតាញេហ៊ូមិនបានបញ្ចេញសេចក្តីលម្អិតនៃការបញ្ឈប់ខាងផ្នែកការទូតហើយក៏មិនបាននិយាយថាតើស្ថាប័នណានឹងរងផលប៉ះពាល់នោះទេរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបបាននិយាយថាទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាន់កាប់ក្នុងសង្គ្រាមឆ្នាំ1967គឺតំបន់ West Bankអ៊ីស្រាអែលនិងតំបន់ Golan Heights នៃប្រទេសសេរីមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃព្រំដែនរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនោះទេ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅ1. បញ្ហារំលោភសេពសន្តិវៈនៅតែជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា 2តំណាងរាស66រូបនៃគណៈបកកាន់អំណាចនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016ជាឯកច្ឆន្ទបើទោះបីជាគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលសភាក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននិងផ្ដោតថាវិការបន្ថែមទៀតដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បញ្ហារំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈនៅតែបន្តមានហើយវាជាបញ្ហារ៉ាំរ៉ៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាជនរងគ្រោះត្រូវបង់ប្រាក់ទៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរកជំនួយខណៈពេលដែលជនសង្ស័យអាចបង់ប្រាក់ដើម្បីទិញសេរីភាពរបស់ពួកគេនេះបញ្យងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនាងផុនបុប្ផារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជនរងគ្រោះដោយការចាប់រំលោភសេពសន្តិវៈហាក់ដូចជាត្រូវតែបង់ប្រាក់ទៅឲ្យស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីរកជំនួយខណៈពេលដែលជនសង្ស័យអាចបង់ប្រាក់បានដើម្បីទិញសេរីភាពរបស់ពួកគេនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលីកាដូពិនិត្យទៅលើករណីចំនួន762នៃករណីរំលោភសេពសន្តិវៈនិងប៉ុនប៉ងរំលោភសេពសន្តិវៈដែលកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន12ទៀតដែលលីកាដូមានទីស្នាក់ការនៅទីនោះឆ្នាំ2012រហូតដល់ឆ្នាំ2014របាយការណ៍នេះនិយាយថាក្នុងចំណោម 1/3 នៃករណីត្រូវបានបិទមុនពេលបើកសវនកម្មមានច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលត្រូវបានដោះស្រាយដោយការបង់ប្រាក់សំណងបញ្ចប់រឿងក្តីពីជនល្មើសទៅដល់ជនរងគ្រោះដែលឲ្យជនរងគ្រោះដកពាក្យបណ្ដឹងមានករណីខ្លះត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការរៀបអភិភិបាលរវាងជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យរបាយការណ៍ដែលចេញកាលពីចុងសប្តាហ៍ផ្ដោតទៅលើបញ្ហាពុករលួយការរើសអើងទៅលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីការបកស្រាយច្បាប់ខុសនឹងការខ្វះខាតធនធានក្នុងចំណោម762ករណីដែលអង្គការលីកាដូធ្វើការតាមដាននិងពិនិត្យមាន537ករណីដែលជនរងគ្រោះជាកុមារមានអាយុតិចជាង18ឆ្នាំក្នុងនោះ328ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងកុមារមានអាយុពី12ទៅ17ឆ្នាំណាលីពីឡូនាយិកាអង្គការលីកាដូការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាអំពើពុករលួយជាមូលហេតុមួយដែលនាំឲ្យជនរងគ្រោះមិនអាចទទួលយុត្តិធម៌ហើយជនសង្ស័យអាចរួចពីការផ្ដន្ទាទោសលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ក្នុងបាយការណ៍ថា
អំពើពុករលួយគឺកើតមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលជនរងគ្រោះមកតាក់ទងមន្ត្រីសាធារណៈអ្នកទាំងនោះហាក់ដូចជាត្រូវតែបង់ប្រាក់ក្រៅច្បាប់ហើយប្រសិនបើជនសង្ស័យមានប្រាក់ជននោះអាចនឹងទិញនៅសេរីភាពរបស់ខ្លួនមកវិញបានពេលខ្លះហាក់ដូចជាអាជ្ញាធរមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើភាពយុត្តិធម៌នោះទេទុយទៅវិញករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈត្រឹមតែអាចជាមធ្យោបាយសម្រាប់អ្នកទាំងនោះក្នុងការរកប្រាក់ប៉ុណ្ណោះ
លោកយ៉ងប៊ុនលីរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាននិយាយថាកូនស្រីរបស់លោកខ្លាយទៅជាកុមារីម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារីរងគ្រោះទាំងនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2010នៅពេលដែលនាងមានអាយុ11ឆ្នាំហើយមកទល់ពេលនេះតុលាការមិនទាន់ផ្តន្ទាទោសជនសង្ស័យនៅឡើយទេកញ្ញាណាប់សូម៉ាលីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការលីកាដូបាននិយាយថារបួសផ្លូវចិត្តនិងបាត់ពិសោធន៍រងទុក្ខពីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈរបស់ជនរងគ្រោះគឺមានទំហំធំធេង
យើងឃើញថាជនរងគ្រោះដោយអំពើរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈគាត់ទទួលរងនៅរបួសផ្លូវចិត្តនិងបាត់ពិសោធន៍រងទុក្ខនោះគឺមានទំហំធំធេង
ក៏និយាយថានេះជាពេលវេលាដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអាចយកបញ្ហានៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារដាក់ជាបញ្ហាអាទិភាពគាត់មានប្រសាសន៍ថាលីកាដូបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលដោយធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីកុំឲ្យមានការកើនឡើងនៃការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈ
ដែលយ៉ាងណាអង្គការលីកាដូក៏មានជាសំណុំពរដល់រដ្ឋាភិបាលគួរតែវិធានការឲ្យតឹងរឹងក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានជាធរមាន
VOA មិនអាចធ្វើការតំណាក់ទំនងអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពនិងលោកចិនម៉ាលីនបានទេលោកឃីសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្វែរសំណួរអំពីរបាយការណ៍នេះទៅអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ VOA មិនអាចធ្វើការតាក់ទងលោកគៀតចន្ទរដ្ឋបានទេរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុប្ផា V VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer ខណៈដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការមិនចូលសភានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះតំណាងរាស្ត្រ66រូបនៃគណៈបកកាន់អំណាចបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016ជាឯកច្ឆន្ទដោយគ្មានការជជែកដេញដោលលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញមកថាថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចំណាយតាមច្បាប់នេះនឹងកើនឡើងដល់ជាង4300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
សភាជាតិដែលមានតែអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានអនុម័តគម្រោងការចំណាយថវិកាជាង4300លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការចាយវាយនៅក្នុងឆ្នាំ2016ដែលកើនជាង 16% បើធៀបទៅនឹងការចំណាយក្នុងឆ្នាំ2015ការអនុម័តនេះធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលជាង2ម៉ោងដោយអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន66រូបដែលគ្មានការជជែកទួលដេញដោលនោះទេគណៈដែលក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើពហិការមិនចូលក្នុងសភាការសម្្រាច់ដំឡើងការចំណាយដល់ទៅជាង4300លានដុល្លារអាមេរិកនេះក៏បានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនការខ្ចីប្រាក់ផងដែរដោយរដ្ឋាភិបាលគ្រោងដំឡើងការខ្ចីពីកម្រិត600លាន SDR ឬប្រមាណជា840លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2015ទៅដល់700លាន SDR ឬប្រមាណជា980លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ខាងមុខនេះការដំឡើងប្រាក់កម្ចីនេះធ្វើឡើងជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកអូនពាន់មនីរតន៍រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានការពារការខ្ចីប្រាក់បន្ថែមនេះថាជាការខ្ចីដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជួបការលំបាកនោះទេតែជាការខ្ចីដែលនាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលោកបញ្ជាក់ថា
ការខ្ចីនេះគឺជាការខ្ចីដែលធ្វើឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលជួយការដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិមិនមែនជាការនាំឲ្យប្រទេសជាតិខ្វាយទៅជាចំណេញបំណុលយ៉ាងខ្លាំងទេ
លោកពន្យល់ថាកម្រិតអភិវឌ្ឍខ្ពស់ដែលកម្ពុជាទទួលបានធ្វើឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍបន្ថយការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងហើយងាកមកផ្តល់ឥណទានសម្បទាននិងម្យ៉ាងទៀតប្រទេសដែលធ្លាប់ជួយកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងផលវិបាកផ្ទាល់ខ្លួន
ការបង្កើនពីបាននៃការខ្ចីថ្មីបន្ថែមនេះគឺដើម្បីប៉ះទៅផងដែរដល់ការធ្លាក់ចុះនៃហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងពីដៃគូអភិវឌ្ឍ
ថវិកាដែលបានអនុម័តកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះនឹងត្រូវចំណាយលើការកែតម្រង់ដល់ការបោះឆ្នោតការពង្រឹងប្រព័ន្ធយុតិធម៌ការពង្រីកការទទួលបានសេវាអប់រំនិងការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំថវិកាដែលគ្រោងចាយក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺការលើសពីចំនួន 3,800 លានដុល្លារអាមេរិកដែលបានចាយនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកសុនឆៃសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងនិងជាអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុនៃសភាជាតិថ្លែងប្រាប់ VOA ថាបំណុលកម្ពុជាដែលបានចម្ពាក់បរទេសគឺបានកើនចិត្តដល់ 10,000 លានដុល្លារអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993មករហូតមកទល់នឹងដើមឆ្នាំ2015បំណុលទាំងនោះគឺជាបំណុលដែលខ្ចីរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនិងពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីជាដើមលោកបានសម្ដែងក្តីបារម្ភចំពោះប្រាក់បំណុលដែលបានបន្តកើនឡើងនេះយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំបារម្ភថាយើងអាចនឹងត្រូវរងគ្រោះពីការដែលយើងត្រូវសងគេចងសងចំពោះគេនេះมันអាចឲ្យយើងមានសុធានសម្រាប់កសាងពង្រឹងមូលដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងក៏កសាងវិស័យសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឲ្យទៅមុខទៀតបានបាទ
VOA ជាយាមតំណាក់តំណងលោកវង្សសីវិសុទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីសូមការអធិប្បាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងបានការអនុម័តថវិកាជាតិនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយគ្មានការចូលរួមពីអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រឆាំងពីលើកមកហើយគិតចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013អ្នកជំនាញក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចល្អបានចាត់ទុកថាការអនុវត្តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដោយគណៈបកតែមួយដោយគ្មានការជជែកនិងសួរដេញដោលបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីកង្វះខាតអភិបាលកិច្ចល្អបើទោះជាការអនុម័តនោះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅតាមសម្លេងភាគច្រើនដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមានក៏ដោយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាថ្លែងថាតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងអភិបាលកិច្ចល្អការចូលរួមពីគណៈបកដែលស្ថិតនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នានាហើយធានាបាននូវអភិបាលកិច្ចល្អ
ការខ្វះការជជែកខ្វះការពិភាក្សានិងសួរនាំ ដោយភាគីនៃគណៈបកនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់ថាវិការឬក៏ច្បាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងពុំសូវមានការចូលរួមពេញលេញពីមហាជនពីសង្គមស៊ីវិលឬក៏តួអង្គដទៃទៀតនៅក្នុងសង្គមនឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងថាមិនទាន់គោរពទៅតាមក្រឹតក្រមនៃអភិបាលកិច្ចល្អហើយមិនសូវមានការពេញចិត្តទទួលយកពីគ្រប់ភាគីទាំងអស់ទេបាទ
ដោយឡែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដ៏មានឥទ្ធិពលមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយទៅលើគម្រោងនៃការចាយវាយដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអនុម័តនោះទេតែលោកបានរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2016នឹងដំឡើងបៀវត្តជូនមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យានិងនិវត្តជនលោកថាច្បាប់នេះនឹងលុបចោលពន្ធតាមរបបម៉ៅកាដើម្បីសម្រួលដល់អាជីវករតូចតាចហើយច្បាប់នេះនឹងលុបចោលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះមួយចំនួនដូចជាទូចក្រយានយន្តត្រីចក្រយានយន្តត្រាក់ទ័រគោយន្តនិងជលយន្តតូចៗដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រជាជនតេតិនម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចលោកថ្លែងថាស្ថិរភាពនយោបាយនិងស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចជាចុងខ្សែពីរនៃចំណងមួយដើម្បីធានាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់និងអតិផរណាទាបយើងបានកំពុងមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពខាងនយោបាយល្អដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការលូតលាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលយើងត្រូវប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅដែលយើងបានដាក់ចេញបន្ទាប់ពីការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2016នៅថ្ងៃច័ន្ទដដែលនេះអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលទៅគៀកតំណាងរាស្ត្រឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលមកការពារសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះទេអ្នកសារព័ត៌មានបានត្រឹមតែស្រង់ព័ត៌មានពីកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នៅក្នុងសភាជាតិប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/ខ្មែរ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងទទួលបានថវិកាបន្ថែមទៀតពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនសម្រាប់បន្តដំណើរការនៃសាលាក្តីដែលជារឿយៗបានជួបប្រទះវិបត្តិថវិកាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះថ្លែងថាក្រៅពីថវិកាដែលនឹងផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីនេះកំពុងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីគៀកថវិកាសម្រាប់បន្តការកាត់ក្តីនៅឆ្នាំ2016និង2017អ្នកជំនាញក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើហិង្សានិងឧក្រិដ្ឋកម្មខូខើចង់ឃើញសាលាក្តីនេះរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានពិតប្រាកដដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយថាសាលាក្តីនេះបានរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលសារជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននឹងផ្ដល់វិភាគទានថ្មីបន្ថែមចំនួន $1,200,000អាមេរិកដល់ភាគីអន្តរជាតិនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាសម្រាប់បន្តដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលបានចេញផ្សាយដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនការផ្ដល់វិភាគទានពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុននេះកើតមានបន្ទាប់ពីលោក Stephen Marshier ឧបការីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការច្បាប់បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាដើម្បីស្វែងយល់ពីការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងការស្វាស្វែងរកថវិកាដើម្បីបន្តដំណើរនៃការកាត់ក្តីមេដឹកនាំទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមន្ត្រីទទួលបន្ទុករដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីនេះបានសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះថាជំនួយនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធានាដំណើរការរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងការបញ្ចប់អាណត្តិដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនដោយគ្មានការរាំងស្ទះនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការយុត្តិធម៌សាលាក្តីដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះបានចាប់ផ្ដើមសវនកម្មលើបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅរស់រានមានជីវិតចំនួន2នាក់គឺនួនជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋដែលមានតែឈ្មោះនោះកំពុងទទួលការកាត់ទោសពីសាលាក្តីនេះលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើសាលាក្តីនឹងត្រូវការថវិកាចំនួនប៉ុន្មាននោះទេសម្រាប់ធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងឆ្នាំ2016និង2017
សម្រាប់គម្រោងថវិកាឆ្នាំ2016និង2017គឺយើងមិនទាន់បានកំណត់ច្បាស់នៅឡើយទេ ដោយសារតែទាំងភាគីជាតិនិងភាគីអន្តរជាតិគឺកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅគម្រោងថវិកានេះ
អ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីរូបនេះថ្លែងថាបើទោះជាមិនទាន់អាចកំណត់បាននៅការចំណាយថវិកាលើសាលាក្តីក្នុងឆ្នាំ2016និង2017ក៏ដោយភាគីជាតិគ្រោងចំណាយជាង $66,000,000អាមេរិកហើយមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ជាង $41,000,000អាមេរិកគឺនៅសល់តែ $25,000,000អាមេរិកទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកថាលោកពុំទាន់មានព័ត៌មានលម្អិតអំពីថវិកាដែលគ្រោងនឹងចំណាយដោយភាគីអន្តរជាតិនោះទេក្រៅពីវិបត្តិថវិកាដែលសាលាក្តីនេះតែងតែជួបប្រទះសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅមានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសមិនទាន់សម្រេចដាច់ស្រេចលើសំណុំរឿង003និង004ថាតើត្រូវបន្តទៀតឬយ៉ាងណានៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខុសខើលើមនុស្សជាតិជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Responsibility to Protect ដែលជាបទដ្ឋានមួយទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2005ថ្លែងថាសាលាក្តីនេះត្រូវបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសកម្មភាពរបស់សាលាក្តីក្នុងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានរួមចំណែកដល់ការទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៃការកាប់សម្លាប់និងប្រព្រឹត្តអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោកពូសុធិរៈនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនិងជាអ្នកជំនាញក្នុងការជំរុញការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខុសខើលើមនុស្សជាតិមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាលោកចង់ឃើញសាលាក្តីនេះបានបញ្ចប់ទៅជាស្ថាពរជាមួយនឹងការរកឲ្យឃើញយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមួយជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានរងទុក្ខវេទនានិងបាត់បង់ជីវិតក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមលោកបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីនេះបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់ក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើនិងការកាប់សម្លាប់
ខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងធ្វើ investment ទៅលើ justice ណាយើងបានន័យថាយើងយកចិត្តទុកដាក់រឿងការរយុទ្ធធម៌ជាពិសេសរឿងកាត់ទោសខ្មែរក្រហមហ្នឹងណាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់កាត់បន្ថយអាដែងអំពើខុសខើដែលប្រព្រឹត្តលើមនុស្សដូច្នេះខ្ញុំគាំទ្រសកម្មភាពសាលាកាត់ដីខ្មែរក្រហមហ្នឹងគួរតែបន្តទៅទៀតឲ្យចប់ចង់ចប់តាមអកាពុតឲ្យឃើញហើយប្រាប់គេឲ្យដឹងថាតើហេតុអីចំនួននោះដើម្បីគប់ស្កាត់កុំឲ្យអំពើហ្នឹងវាកើតតទៀតសម្រាប់មនុស្សលោកហើយចំណោទខ្លីផងខ្ញុំគឺថាខ្ញុំគាំទ្រ
សាលាក្តីដែលបានដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មករហូតដល់ឆ្នាំ2014បានប្រើប្រាស់ថវិកាអស់ចំនួនប្រមាណ $232.4 million អាមេរិកក្នុងនោះភាគីជាតិបានចំណាយ $55.7 million អាមេរិកនិងភាគីអន្តរជាតិបានចំណាយ $176.6 million អាមេរិកនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការចំណាយសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺមានចំនួន $33.7 million អាមេរិកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដែលប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់ដល់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជារហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានចំនួនសរុបជាង $83 million អាមេរិកកាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏បានសន្យាផ្តល់ថវិកាបន្ថែមចំនួន$3.2 million អូស្ត្រាលីប្រហែល$2.3 million សហរដ្ឋអាមេរិកដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រាប់ដំណើរការនៅផ្នែកភាគីអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកនេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004បើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOAដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmy បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសៃម៉ូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណលក្ខិណា អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចកញ្ញាលក្ខណាជម្រាបជូនស្រាប់ថាថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿងក្តី003និង004ហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃសំណុំរឿងក្តីដ៏ចម្រូងចម្រាសរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះដែរបាទដែលសំណុំរឿងក្តីទាំងពីរនេះមានជនសង្ស័យយ៉ាងតិច3នាក់ដែលកំពុងត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យបាទហើយជនសង្ស័យទាំង3នាក់នោះរួមមានមួយឈ្មោះមុត2ឈ្មោះអោអាននិង3ឈ្មោះអឹមចែមបាទហើយសំណុំរឿងក្តីនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅឡើយទេបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ011សូមទោស012515194បាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍វាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះតែម្ដងគឺលោកនេតភត្រាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកភត្រាបាទ
បាទសូមជំរាបសួរលោកមូនីហើយសូមជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកភត្រាដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកភត្រាតើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសត្រាសបន្តិចបានទេអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនៃសំណុំរឿងក្តី003និង004នេះជូនអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងសំណុំរឿងដែលនៅសេសសល់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺសំណុំរឿង03និង04នេះគឺបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដែលចៅក្រមស៊ើបអង្កេតទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើសំណុំរឿងទាំងពីរនេះក៏ប៉ុន្តែចំណុចមានការខ្វែងយោបល់គ្នាតកតងជាមួយនឹងនីតិវិធីគឺសម្រាប់ចៅក្រមជាតិគឺលោកចៅក្រមយូប៊ុនលេងបានចាត់ទុកថាសំណុំរឿង003ហ្នឹងគឺបានបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមុនគឺលោក Sephrid Blong ដែលសំណុំរឿង03នេះគឺបានបិទបញ្ចប់តាំងតែពីខែមេសាឆ្នាំ2011មកម្លេះហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង003នេះគឺយើងដឹងហើយថាមានជនសង្ស័យចំនួន2រូបគឺលោកមាសមុតដែលបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យហើយនិងលោកស៊ូមេតដែលស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿង03ដែរក៏ប៉ុន្តែលោកត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងគាត់ហើយដោយសារតែលោកស៊ូមេតនេះគឺគាត់បានស្លាប់ទៅបាត់ទៅហើយហើយការលើកលែងការចោទប្រកាន់នេះគឺធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅហើយចំណែកឯសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិវិញគាត់ចាប់តាំងតែពីសម័យលោកម៉ាក់ហាមុនដែលគាត់ជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិពីមុនមកគឺគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង03នេះគឺគាត់បានបើកឡើងវិញដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយបានអំពាវនាវទៅឲ្យជនរងគ្រោះដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅក្នុងសំណុំរឿងនេះនឹងទីតាំងអ ுக ្រិតកម្មមួយចំនួននឹងដើម្បីឲ្យដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីអញ្ចឹងចំពោះចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិមានការយល់ឃើញខុសគ្នាចំពោះនីតិវិធីលើសំណុំរឿង03នេះគឺចៅក្រមជាតិគាត់ថាបានបិទបញ្ចប់ហើយទៅតាមអ្វីដែលគាត់បានអនុវត្តពីមុនមកប៉ុន្តែសម្រាប់ចៅក្រមអន្តរជាតិគឺគាត់នៅបើកសំណុំរឿងនេះចំណែកឯសំណុំរឿង004គឺមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ទេគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតពីសំណាក់ចៅក្រមទាំងពីរគឺទាំងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះគឺចំពោះសំណុំរឿង003ហ្នឹងគឺមានអ្នកដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីមានន័យថាការដាក់ពាក្យមកកាន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿង03នេះគឺមានចំនួន507ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះការទទួលស្គាល់ដោយការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចំពោះអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីហ្នឹងមានចំនួន9រូបហើយក្នុងចំណោម507រូបហើយចំពោះសំណុំរឿង004គឺការដាក់ពាក្យសុំតាំងខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីអ្នកហើយមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចំនួន30រូបបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកភត្រាដែលបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសអំពីការវិវត្តចុងក្រោយនេះបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយលោកភត្រានៅពេលដែលភាគីជាតិមិនយល់ស្របជាមួយភាគីអន្តរជាតិជាពិសេសនៅក្នុងករណី003ប៉ុន្តែយើងដឹងថាព័ត៌មានចុងក្រោយមកនេះគឺហាក់ដូចជាមានការប៉ុនប៉ងចង់អនុវត្តទៅតាមភាគីអន្តរជាតិក្នុងការព្យាយាមនាំខ្លួនជនសង្ស័យយកមកឃុំ ឃុំឃាំងខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសប៉ុន្តែក្រោយមកក៏ការប៉ុនប៉ងនេះมันអាចទទួលបានជោគជ័យទៅវិញលោកភត្រាអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបាននេះពីរឿងហ្នឹងបាទតើឥឡូវហ្នឹងមកដល់យ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
បាទតកតងជាមួយនឹងការខ្វែងយោបល់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាការខ្វែងយោបល់គ្នាបើយើងមើលពីខាងក្រៅគឺយើងឃើញមានចំណុច2គឺការខ្វែងយោបល់គ្នាខាងផ្នែកនីតិវិធីហើយនឹងការខ្វែងយោបល់គ្នាលើផ្នែកច្បាប់ការខ្វែងយោបល់គ្នាលើផ្នែកនីតិវិធីហ្នឹងគឺយើងដឹងហើយដូចជានីតិវិធីដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមគឺចៅក្រមជាតិគាត់បានបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿង03បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតបឋមហើយនីតិវិធីមួយចំនួនបាននឹងកំពុងតែបន្តហើយចំណែកចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់ថានៅបើកហ្នឹងគឺជាការខ្វែងយោបល់គ្នាខាងផ្នែកនីតិវិធីហើយមួយទៀតគឺលើផ្នែកច្បាប់គឺយើងឃើញថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់អំពីភាពការក៏បានលើកឡើងចំណុចនៅក្នុងការខ្វែងយោបល់គ្នាដែរពីព្រោះថាភាគីទាំងពីរនៅក្នុងពេលដែលចងក្រងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងក៏បានប្រមាថមើលថានឹងមានការខ្វែងយោបល់គ្នាហើយដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងគឺជាប្រព័ន្ធតុលាការចម្រុះដែលមានកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនៅក្នុងការិយាល័យ2នៅសាលាក្តីហ្នឹងគឺការិយាល័យសហប្រាជ្ញានិងការិយាល័យសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតមានន័យថាមានព្រះរាជអាជ្ញាជាតិផងនិងព្រះរាជអាជ្ញាអន្តរជាតិមានចៅក្រមជាតិផងនិងចៅក្រមអន្តរជាតិផងអញ្ចឹងគឺរាល់ការខ្វែងយោបល់គ្នាអាចនឹងកើតមានឡើងហើយការខ្វែងយោបល់គ្នានៅក្នុងពេលនេះគឺជាការខ្វែងយោបល់គ្នាជាធម្មតាដែលមាននៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ហើយចៅក្រមទាំងពីរទោះបីជាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាមិនមែនមានន័យថាពួកគាត់មិនស្ដីគ្នាមិនធ្វើការជាមួយគ្នាក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញគឺគាត់បាននឹងកំពុងតែធ្វើការងាររួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ទៅលើកិច្ចការនៃការស៊ើបអង្កេតនេះហើយសូមបញ្ជាក់ថាការខ្វែងយោបល់គឺការខ្វែងយោបល់ទៅលើនីតិវិធីនោះទេហើយនៅក្នុងការខ្វែងយោបល់នេះក៏នៅសាលាក្តីហ្នឹងយើងមានយន្តការនៅក្នុងការដោះស្រាយដែរដែលបើសិនជាមានការខ្វែងយោបល់គ្នាគឺភាគីទាំងពីរចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់អាចដោះស្រាយឬមួយក៏ប្តឹងទៅកាន់អង្គបូរេជំនុំជម្រះដើម្បីចេញដំណោះស្រាយហើយចំពោះតាក់ទងជាមួយនឹងការចេញដោយការនាំខ្លួនឬមួយក៏ការនាំខ្លួនជនសង្ស័យមកចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះហើយមានដោយលោកមនីលើកឡើងអញ្ចឹងគឺអានឹងគឺតកតងជាមួយនឹងការអនុវត្តរបស់នគរបាលយុតិធម៌ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបកស្រាយចំនួននគរបាលយុតិធម៌តកតងជាមួយនឹងបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងគឺនគរបាលយុតិធម៌ហើយនឹងចៅក្រមនៅក្នុងសាលាក្តីគឺពួកគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកនាយកត្រាបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទប៉ះផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងគំនិតគ្នារបស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿងក្តី003និង004បាទដោយមានវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងគឺលោកនិតភត្រាជាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬបើលោកអ្នកប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះសូមសរសេរមតិយោបល់ក៏សំណួរអស់លោកអ្នកនាងមកកាន់យើងខ្ញុំដោយចូលទៅកាន់ facebook.com/voa ខ្មែរបាទឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលកំពុងរងចាំគឺលោកកកដាមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកកកដាបាទលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទបាទជំរាបសួរលោកម
នីហ្នឹងលោក
នេះជំរាបសួរបាទ
បាទបាទបាទអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីតាមពិតទៅ
បាទជំរាបសួរបាទ
យើងមានផលវិបាកច្រើនតាមការស្ដាប់ឯកសារតាមដានរបស់ខ្ញុំនោះដូចជាមានការជំរុញសម្រាប់នៃច្រើនជាមួយពីទីអន្តរជាតិនិងពីទីជាតិហ្នឹងណាហើយតាមពិតទៅទុកទោសដែលជាអក្រកម្មមនុស្សជាតិយ៉ាងមានទំហំធំធេងណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយជាសម្រាប់អនុសាវរីយ៍សកលលោកផងមិនចង់ឲ្យមានសោះអានឹងតាមការតាមដានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយការចំណាយថវិកានេះវាច្រើនលើសលុបហើយទុកវិធានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងដូចជាពន្លឺវាឃើញតិចពេកអញ្ច
េះបានន័យថាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដាក់សំណួរទៅលោកមេតត្រាបន្តិចត្រង់ចំណុចនេះយើងឃើញថាដូចជាមានការរៀបចំឆាកមិនទេពលជីវរដ្ឋនៅតែមានដូចជាមិនអស់ចិត្តទៅណាព្រោះវាពិបាកវេទនានឹងទាំងគេទាំងខ្ញុំនឹងវាស្អាតស្អល់ធ្ងន់ធ្ងរពេកអញ្ចឹងទៅដល់ពេលធ្វើសាលាក្តីដូចជារៀបចំជុតឆាកទៅវិញហើយចង់ឲ្យលោកមេតត្រានឹងបកស្រាយត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចឲ្យពលជីវរដ្ឋខ្មែរថ្ងៃនេះឲ្យវាអស់សង្ស័យតិចទៀតថាដូចជាមានការទៀមទាសាក់សៃឡើងមកបំភ្លឺអញ្ចឹងទៅអត់ចេញមុខមកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យលោកនួនជានឹងអាចដើរចេញពីសាលាក្តីត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្តិចទេថាថាអ្វីដែលឲ្យលោកបកស្រាយគឺជៀសវាងឲ្យពលរដ្ឋសម័យឃើញថាការរៀបចំឆាកមួយដើម្បីបោកពួកគាត់មនុស្សស្លាប់រាប់លានហើយដល់យើងធ្វើឆាកឈុតមួយឲ្យចំណាយលុយរាប់សិបលានទៅទៀតនឹងដូចជាវាអត់សមណាបាទលោកពោតាមបន្តិចទេឲ្យលោកឆ្លើយចំណុចទាំងមួយទៅហើយឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសនឹងឲ្យគាត់អស់ចិត្តតាមជីវិតនឹងបាទអរគុណជំរាបលា
សូមអរគុណច្រើនលោកកកដាបាទដែលបានសួរសំណួរនេះបាទសូមជួយលោកភក្ត្រា
បាទសូមអរគុណលោកកក្តាចំពោះការលើកសំណួររបស់លោកគឺថាតើនេះគឺជាការរៀបឈុតឆាកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចវាជាការពិតគឺការរៀបឈុតឆាកនៅក្នុងការរៀបចំនៅដំណើរការតុលាការមួយហើយការរៀបឈុតឆាកនេះមិនមែនជាអ្វីដែលជាឆាកល្ខោនទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាកិច្ចការដែលរៀបចំនៅក្នុងនីតិវិធីច្បាប់ហើយការបង្កើតតុលាការនេះគឺជាការបង្កើតឡើងដោយច្បាប់ហើយនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺដូចអ្វីដែលយើងបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាលើកឡើងអំពីសំណួរថាហេតុអីបានជាយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាតបតៃនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅពេលដែលជនដៃដល់មួយចំនួនកំពុងតែរស់នៅក្នុងភូមិឃុំជាមួយនឹងពួកគាត់ហេតុអីបានជាអ្នកទាំងនោះមិនត្រូវបានយកមកជំនុំជម្រះក្តីការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺមិនមែនធ្វើជាការសងសឹកទេក៏ប៉ុន្តែគឺជាការស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវពិតប្រាកដថាតើអ្នកដែលនៅពីក្រោយការសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងជានរណាហើយនរណាជាអ្នកដែលដាក់បញ្ជាដាក់គោលនយោបាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅរាល់បទបញ្ជាទាំងឡាយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការស្លាប់ហើយចំពោះការកោះហៅសាកសីដែលឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនឹងគឺខ្ញុំបាទសូមជំរាបថានៅក្នុងសំណុំរឿង002មានការលើកឡើងស្នើសុំសាកសីចំនួន1045នាក់ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើយើងអាចកោះហៅសាកសីទាំង1045នាក់នឹងឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មបានទាំងអស់ទេថាអត់បានទេអ្វីដែលសំខាន់គឺពេលវេលាហើយដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយតឡាការប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាពីរគឺវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតហើយនឹងបញ្ហាកង្វះថវិកាបញ្ហាទាំងពីរនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងអស់នៅសាលាក្តីក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិមានការគិតគូរដើម្បីពន្យារដំណើរការនីតិវិធីអញ្ចឹងចៅក្រមក៏គាត់បានគិតគូរនៅក្នុងបញ្ហានឹងដែរនៅក្នុងការជ្រើសរើសយកសាក្សីសក្តានុពលទាំងអស់ហើយសាក្សីដែលត្រូវកោះហៅនឹងគឺត្រូវឆ្លងកាត់ការអនុម័តយល់ព្រមពីចៅក្រមជាតិផងនិងចៅក្រមអន្តរជាតិផងនៅក្នុងតុលាការនេះហើយការជាធម្មតាកាលណាដែលសំណើអ្វីមួយដែលស្នើសុំទៅហើយត្រូវបានគេបដិសេធភាគីដែលស្នើនោះតែងតែមិនពេញចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលថានៅក្នុងតុលាការមិនមែនមានភាគីតែមួយទេគឺយើងមានភាគីច្រើនដែលធ្វើការស្នើសុំហើយភាគីផ្សេងទៀតក៏មានការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ជំទាស់អានឹងវាជាដំណើរការធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការចំណាយថវិការបស់តុលាការនេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតតុលាការខ្មែរក្រហមជាតុលាការដែលចំណាយថវិការតិចជាងគេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងតុលាការអតីតប្រទេសយូហ្គោស្លាវីដែលចំណាយអស់ជាង1,000,000,000ដុល្លារហើយមិនទាន់បញ្ចប់ទៀតអញ្ចឹងបើយើងគិតអំពីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាច្រើនប៉ុន្តែបើគិតអំពីសារៈប្រយោជន៍ជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលគឺនេះគឺជាកិច្ចការមួយដ៏មានសារៈប្រយោជន៍នៅក្នុងការវិនិយោគទៅលើតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនប្រជាជនកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណជូនលោកភក្ត្រាបាទលោកភក្ត្រាលើកឡើងអំពីចំនួនដ៏ច្រើននៃសាក្សីហ្នឹងសំណួររបស់លោកកក្តាលោកដោតចំទៅលើសាក្សីដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយសំណួររបស់លោកកក្តាហ្នឹងគឺដូចគ្នាទៅនឹងសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងដែលបានសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ឈ្មោះសាំងច័ន្ទចម្រើនលោកចម្រើនសរសេរថាខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យបិទចោលទៅបាទប្រហែលជាបិទសាលាក្តីហ្នឹងព្រោះខាតច្រើនណាស់ជន់ជាប់ចោតស្នើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើសាក្សីតែគ្មានចម្លើយ ពលគឺប្រិមិត្តទាំងពីរនឹងហាក់ដូចជាចង់សម្ដៅទៅលើការដែលជន់ជាប់ចោតព្យាយាមចង់ឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចូលខ្លួនធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសវនាការប៉ុន្តែកន្លងមកមិនដែលឃើញមានទេអញ្ចឹងតើអានឹងជាការប៉ះពាល់ទៅដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះនេះលោកភក្ត្រាបាទ
បាទចំពោះអ្វីដែលយើងអាចនិយាយបានគឺចៅក្រមដែលគាត់គឺជាអ្នកកាន់សំណុំរឿងគាត់ជាអ្នកវាយតម្លៃថាតើសាក្សីណាដែលមានសក្តានុពលនៅក្នុងការបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅកន្លែងនោះវាពិតជាកើតឡើងអញ្ចឹងមែនហើយអត់ហើយចំពោះអ្នកដែលសាក្សីដែលកោះហៅមកនឹងតើពួកគាត់បានដឹងរឿងនឹងពិតប្រាកដមានការពាក់ព័ន្ធពិតប្រាកដឬអត់អញ្ចឹងគឺចៅក្រមគឺជាអ្នកសម្រេចមិនមែនភាគីជាអ្នកសម្រេចទេចៅក្រមគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការសម្រេចនេះហើយយើងមើលនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមទាំងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយនិងអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺគាត់បានលើកសំអាងហេតុច្បាស់លាស់នៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើសាក់សៃណាដែលគាត់កោះហៅសាក់សៃណាដែលគាត់មិនកោះហៅហ្នឹងគឺយើងបានច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាចំពោះការបកស្រាយនេះបាទអរលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការខ្វែងយោបល់របស់សហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទៅលើសំណុំរឿង003និង004បាទហើយលោកនាតភក្ត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមជាវាគ្មិនកិត្តិយសនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទមើលអ្នកនាងមានសំណួរឬក៏មតិយោបល់ចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 5151 94ឥឡូវយើងមានអស់លោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតដែលកំពុងតែរងចាំបាទគឺលោកបញ្ញានៅខាងខេត្តស្វាយរៀងបាទសូមជម្រាបសួរលោកបញ្ញាបាទលោកមានសំណួរសូមជើញសួរត្រង់មកលោកភក្ត្រាតែម្ដងសូមជើញ
បាទបាទសូមសួរទៅលោកលេខភក្ត្រាថាពេលដែលមានចំណាត់ការ003 004អញ្ចឹងខ្ញុំតាមដានទៅតែងតែមានការប្រតិញប្រទេសគ្នាណាបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាមូលហេតុអីដែលទឹកប្រទឹងប្រទេសគ្នាណាហើយខ្ញុំចង់សួរទៅលោកថាការវិនិច្ឆ័យនេះគឺជាការប្រងព្រៀងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការសហគមន៍ជាតិឬវាជាច្បាប់ហើយមានមតិខ្លះគាត់ថាកាត់ទោសអ្នកនេះល្អកាត់ទោសអ្នកនោះមានសង្គ្រាមចេះចឹងខ្ញុំគិតថា003 004ប្រមាណអ្នកពីព្រោះថាបើយើងនិយាយពីសង្គ្រាមចឹងគឺយើងមិនគិតពីយុទ្ធធម៌បងពីព្រោះថាយន្តការរដ្ឋយើងមានគ្រប់បែបយ៉ាងហើយពួកខ្មែរក្រហមនឹងគាត់លែងជាមានអង្គការចាត់តាំងយោបាយយោធាហើយមិនក៏គេថាទៅជាសង្គ្រាមបាទហើយនឹងវាជាយុទ្ធធម៌ពិតឬជាយុទ្ធធម៌យោបាយដល់យុទ្ធធម៌យោបាយស្មើនឹងយើងទាញដូចថាជាទាញកៅស៊ូទាញទៅរួញបរិយាយ៉ាងទៅណាចឹងធ្វើឲ្យតែពលរដ្ឋភាគច្រើនកែច្រើនទៅច្រើនទៅគាត់បាត់បង់ជំនឿណាបាននេះសំណួរខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការកាត់ទោសនេះជាការប្រងព្រៀងគ្នាឬមួយវាជាលក្ខណៈច្បាប់បាទសូមមានសំណួរប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណបា
ទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបញ្ញាដែលបានសួរសំណួរដ៏សំខាន់នេះបាទលោកភក្ត្រាហេតុអីបានជាមានការខ្វែងយោបល់នេះហើយតើការកាត់ទោសនេះជាឆាកនយោបាយឬក៏តាមទស្សនវិជ្ជាច្បាប់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណយើងត្រូវបែងចែករវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាអ្នកបង្កើតតុលាការនេះគឺมันមានឥទ្ធិពលចំពោះតុលាការនឹងទេហើយតុលាការនេះគឺធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីដោយយោងទៅលើច្បាប់ហើយច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីហ្នឹងគឺគេនិយាយថាយុត្តាធិការហ្នឹងគឺយើងធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើជនពីរចម្ពោះទេគឺមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយពេលវេលានឹងគឺពីភាគីនឹងគឺបានកំណត់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ75ដល់ថ្ងៃទី6មករាឆ្នាំ79អញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងគឺជាកិច្ចសហការរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបង្កើតតុលាការនឹងឡើងហើយតុលាការនេះអាចដំណើរការទៅបានដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់មូលដ្ឋានវិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងមានការចូលរួមពីចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិហើយចៅក្រមជាតិ ាតិនិងអន្តរជាតិមន្ត្រីជាតិនិងអន្តរជាតិនេះគឺធ្វើការដោយឈរនៅលើមូលដ្ឋានច្បាប់ដែលមានជាធរមានវិធានផ្ទៃក្នុងអញ្ចឹងគឺច្បាប់វិធានផ្ទៃក្នុងហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាននេះគឺជាតុល្យភាពមួយនៃបញ្ជាក់អំពីឯករាជ្យភាពនៃការបំពេញការងារអញ្ចឹងគឺមិនមែនជាការកំណត់ការវិនិច្ឆ័យដោយកំណត់ឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ដោយអង្គការសហជីវជាតិទេគឺជាការជំនុំជម្រះក្តីដែលអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នេះទី1ទី2សួរថាមានការប្រទីងប្រទង់គ្នាលើសំណុំរឿង003 004ហេតុអីបានជាមានការប្រទីងប្រទង់គ្នាការប្រទីងប្រទង់គ្នាដែលលោកបញ្ញាចង់សម្ដៅគឺការខ្វែងយោបល់គ្នារវាងចៅក្រមជាតិនិងចៅក្រមអន្តរជាតិហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមហើយការខ្វែងយោបល់គ្នាវាជារឿងធម្មតាហើយឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងយុត្តាធិការរបស់តុលាការដែលបង្កើតជំនុំជម្រះអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយអនុញ្ញាតឲ្យជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយនរណាជាអ្នកកំណត់យ៉ាងនឹងគឺចៅក្រមអញ្ចឹងគឺគាត់បានលើកឡើងចៅក្រមជាតិគាត់ថាជនសង្ស័យនឹងគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងយុត្តាធិការឬមួយក៏មិនមានភ័ស្តុតាងពេញលេញនៅក្នុងការបញ្ជាក់ថាតើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងជាជនសង្ស័យនៅក្នុងយុត្តាធិការឬមួយក៏អត់ហើយចៅក្រមអន្តរជាតិគាត់ថាមានការស្ថិតនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាការខ្វែងយោបល់ហើយលោកបញ្ញាក៏បានលើកឡើងថាតើសំណុំរឿង0304នឹងមានជនសង្ស័យប្រមាណរូបគឺទាំងអស់មាន5រូបហើយ3រូបគឺយើងបានដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យគឺ2រូបដោយកម្បាំងមុខមួយរូបនៅចំពោះមុខហើយមួយរូបទៀតត្រូវបានលើកលែងការចោទប្រកាន់គឺលោកស៊ូមេតដោយសារតែគាត់ស្លាប់ហើយនឹងមួយរូបទៀតគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតហើយខ្ញុំមិនអាចជម្រាបអំពីអត្តសញ្ញាណបានទេ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាដោយសារយើងជិតអស់ម៉ោងទៅហើយខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយបាទលោកលើកឡើងអំពីឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលបានកើតឡើងយើងមើលឃើញធម្មតាប្រព័ន្ធតុលាការយើងនៅពេលដែលមានការចោទប្រកាន់គឺគេតែងនាំយកជនសង្ស័យយកមកឃុំខ្លួនជាបដិសន្ធដើម្បីរងចាំការកាត់ទោសដោយឡែកជនសង្ស័យនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះហេតុអីបានជាមិនមានការធ្វើដូចនេះបាទមិនមាននាំការជនសង្ស័យនឹងមករងចាំការកាត់ទោសសិនដើម្បីកុំឲ្យគេយថាតុលាការធ្វើនៅក្រោមអធិបតេយ្យនយោបាយអីនោះបាទសូមខ្លីឲ្យខ្លឹមបាទសូមជួយលោកបេត្រាបាទ
បាទអ្វីដែលលោកមនីលើកឡើងប្រហែលជាអាចមិនត្រឹមត្រូវទេគឺរាល់សំណុំរឿងទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជនសង្ស័យទាំងអស់ត្រូវចាប់ខ្លួនយកមកឃុំខ្លួនហើយរងចាំការជំនុំជម្រះក្តីនោះទេរួមគឺការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺការស៊ើបអង្កេតគឺគេត្រូវស្វែងរកភស្តុតាងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឈានទៅដល់ការចោទប្រកាន់ហើយនិងការចាប់ឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅក្នុងនីតិវិធីនៅពេលនេះគឺចៅក្រមទាំងពីរកំពុងតែធ្វើការងារទៅលើនីតិវិធីនេះហើយយើងឃើញថាសំណុំរឿងទាំងពីរគឺមានការខ្វែងយោបល់គ្នាហើយការខ្វែងយោបល់គ្នានេះគឺចៅក្រមគាត់កំពុងតែធ្វើការដោះស្រាយដើម្បីឈានទៅដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការចេញនូវនីតិការដំណោះស្រាយមួយហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងសំណុំរឿង003នេះគឺគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី3នៅសំទោសត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2015គឺមានន័យថាចុងឆ្នាំហ្នឹងហើយសំណុំរឿង003អាចនឹងបញ្ចប់នៅត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2016ហើយការចេញដីកាដំណោះស្រាយដីកាដំណោះស្រាយនេះអាចថាជាការចោតប្រកាន់ឬមួយក៏ការបញ្ជូនរឿងឲ្យការចោតប្រកាន់ដើម្បីបញ្ជូនរឿងឲ្យជំនុំជម្រះឬមួយក៏ការលើកលែងការចោតប្រកាន់គឺនៅចុងឆ្នាំ2016ខាងមុខបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកភក្ត្រាបាទហើយសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដោយសារយើងអស់ម៉ោងទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់និងសួរសំណួរតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប្តឹងទាមទាររបស់ក្រុមគ្រូបង្រៀនឲ្យទម្លាក់លោកនាយកវិទ្យាល័យមួយរូបនៅក្នុងវិទ្យាល័យសុកអានក្តីទំទឹមក្នុងខេត្តតាកែវនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសុទ្ធិធិនិយមក្នុងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណ
ទីក្រុងប៉េកាំងនិងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសចិនបានជួបប្រទះផ្សែងលាយអាប់ដ៏អាក្រក់អាក្រៃនៅឆ្នាំនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះបីពេលដែលប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសម្រេចអភិយអ្វីដែលដើម្បីធ្វើអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនោះគុណភាពខ្យល់នៅរដ្ឋធានីក្នុងប្រទេសចិនបានត្រូវគេចាត់ទុកថាគ្រោះថ្នាក់បំផុតពួកអ្នកស្រុកបានត្រូវគេប្រាប់ឲ្យថត់នៅក្នុងផ្ទះប្រសិនបើអាចធ្វើទៅបានរោងចក្រឧស្សាហកម្មខ្លះបានត្រូវបិទទ្វារខណៈដែលប្រភេទរថយន្តមួយចំនួនបានត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យបើកបរសហភាពអឺរ៉ុបបានយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមានទឹកប៉ាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយប្រទេសទូគីលើបញ្ហាអន្តរប្រទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីដោះស្រាយលំហូរជនចំណាក់ស្រុកដែលកើតមានឡើងក្នុងឆ្នាំនេះនៅពេលដែលមានចំនួននិងអស្ថិរភាពនៅផ្នែកនានារបស់ពិភពលោកដែលបានបង្ខំឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនសន្និសីទកម្ពុជានៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រ៊ុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិកបានទាក់ទាញពួកមន្ត្រីទូគីនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យធ្វើការពិភាក្សានៅកម្មវិធីដែលមានទឹកប្រាក់3កណ្ដោសញ្ញា2000លានដុល្លារដែលមានគោលបំណងជួយទូគីដោះស្រាយជនភៀសខ្លួនរាប់លាននាក់មេដឹកនាំនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើជំនួបមួយនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុដែលចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសពួកមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននិងមន្ត្រីមេដឹកនាំជនជាតិនិយមប៉ាស្ទូនដែលវិលត្រឡប់ពីប្រទេសអាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានអាស្រាហ្គានីបានព្រមព្រៀងជួបគ្នាជាមួយលោកណាវ៉ាសារីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបំបែកភាពតវ៉ាច្រកខាងនយោបាយនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ទគួរឲ្យទុកចិត្តបានពីការវាយប្រហារដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតហើយបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតប្រសិនបើពួកគេធ្វើដំណើរជុំវិញរដ្ឋធានីកាប៊ុលស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងសារបន្ទាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកថាមិនទាន់មានសេចក្តីលម្អិតចំពោះការវាយប្រហារពេលវេលាឬវិធីនៃការវាយប្រហារនោះទេ The Voice of America.តុលាការក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានចោទប្រកាន់យុវជនជាតិអ៊ីស្រាអែល2នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះពីការសម្លាប់ក្មេងជំទង់ជាតិប៉ាឡេស្ទីនអាយុ16ឆ្នាំម្នាក់កាលពីឆ្នាំទៅដែលត្រូវបានដុតរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីសយេរូសាឡិមតុលាការបានពន្យារពេលការចេញសារក្រមសម្រាប់ជនចុងចោទទី3នៅក្នុងរឿងក្តីនេះយុវជនទាំង2នាក់នេះមានកំណត់ពេលត្រូវកាត់ទោសនៅខែមករាអាប៊ូកឌីរបានត្រូវចាប់ពង្រត់ហើយបន្ទាប់មកបានត្រូវគេដុតរហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងការសងសឹកចំពោះការចាប់ពង្រត់ហើយនឹងការសម្លាប់ក្មេងជំទង់ជាតិអ៊ីស្រាអែល3នាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអាម៉ាត់ណាវូតាគ្លូនៃប្រទេសទូគីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រទេសរបស់លោកនឹងមិនសូមអភ័យទោសចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុននៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងទូគីនិងសេរីនោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុង Brussels ថាកងទ័ពទូគីបានបំពេញទួនាទីរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារដែនអាកាសរបស់ប្រទេសទូគីការគាំទ្រកំពុងកើនឡើងនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការខាងយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងផ្ដល់សេវាកម្មសន្តិសុខកាន់តែច្រើនឡើងដើម្បីពិនិត្យមើលទិន្នន័យតាក់ទិនរបស់បុគ្គលដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងភេរវកម្ម
ទីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.